Moskva i Peking sve više zauzimaju zajednički stav o gorućim svjetskim pitanjima kao što su Sirija, Iran i Afganistan, koji je, po mišljenju zapadnih analitičara, zasnovan na rastućem suprotstavljanju Zapadu. Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je da će Rusija postati članica Svjetske trgovinske organizacije početkom avgusta. Medvedev je istakao da Rusija neće preuzeti nikakve nove obaveze osim onih koje su već prihvaćene. Među američkim vojnicima u Afganistanu ove godine ima sve više samoubistava, u prosjeku skoro jednodnevno, što je najviše za 10 godina rata. U prvih 155 dana ove godine 154 vojnika izvršilo je samoubistvo. Više hiljada pripadnika gej populacije učestvovalo je danas u paradi ponosa na centralnim ulicama Tel Aviva. Tel Aviv je jedan od retkih gradova na Bliskom istoku gdje homoseksualci mogu slobodno da se šetaju, držeći se za ruke i da se ljube u javnosti.